Мәлін.
16-нчы декабрьдә Казахстанның Гүнматырындагы Жаназен шәһәрендә канлы турнышкларын йөз бергән мәхәлле Асем Кинҗибаева карашылмадык ягъдәйдә шәһәр полициясының бинасының йөр демийенә салынды. 21 яшьлы Асем Кинҗибаева сургын үендән идән кагысының гөзлегенә чыкты. Әмма мондан соң гыз үендә дулын килмәде. Кинҗибаева сургын үеденең бастан кечерендәрне сөйле күрүн бергәр. Gizli saat 10:00'da men kaqımı gözläp gördüm. Birden käde polisiya işgärleri meni kesilhananın goloyunda sakladı. Surgun polisiya küçüdü görün her bir adımını tutsuk ederdi. Ular meni polisiya binasının yer zeminine eltip taşladılar. Asem Kinjibayevanın sözlerine göre ol yere eltilin 10:00'da adım kıynamalara ve zorluklara sedevar edilipdir. Ol hususanda şeyle diyer. Мен ул ерде интими саатлап сакладылар. Көзүмө өңүндө илхин сааттар болуп кетишерди. Ул ерде көп адам барды. Эмма түмлүк себепли мен олорун жүзлөрүнө сайгырып билмедим. Унун янына жерлештирилген 5-6 кыйдык келаңсыландырылыптыр. Полиция хем олор аяк үстүндө калып турмагы мажбур эдиптир. Чүнктө башка да бир нече кыйз турду. Юзу маскалы адамдар, резин таяклар ве кайсылар менен олорун дизлерине урярды. Мындан соң олор кыйзлары сачындан чекип башка бир отого сүйрөп аккеттилер. Соңра да ул жерден кыйзларын зарин ахы эсидилди. Ул өзүнүн хем урулундугуна карамаздын, эр ничигин болсо намысына бегилмендигине шүкүр эдгендигине айтты. Улар менин чаныклыгыма урдулар, мени богдулар, юзум аскылы бир адым менден суак кетирилдиңби деп сороду. Мен хого дедим. Мен уларын менин хем эгин васларымы сыпырып, ялаңач халды коймоклорундан дийсен корктум. Ул атын башка бир юзум аскылы адымы үйдүлүнүп, мени юкуркы ката элтмегине сороду. Улар мени сорук эдилен жерге кетирдилер. Мен эгерде улар мени ийзими жер земине кетселер, ул жерден хеч чыгарылмажактыгыма көз жеткирердим. Мен эдаранын башлыгындан мени көйөрмөгүнө хаайс эттим. Таңдан саат 4:00 төгөрүгү мени чыгардылар. Deyip Asim Kinjibayeva gurrun ördü. Mundan soň ol yerli hökümet resmiýetleriniň ýanyna baryp, özüniň görün ilhençliklerini gurrun ördü. Emma bir hepde uly wagt geçen soň, haçanda ol degişli resmiýetler bilen özüniň saklanan polisiýa darasyna barandy. Ol ýerdäki görün zatlaryny diýsen geň galandygyny aýtdy. Haçanda polisiýa işgärleri bize yer zemini görküzündi, men taş huşumdan gidipdim. Meniň saýat bolan zatlarym edil bolmadyk ýalydy. Yer zemin aý edil kesilhananyň otugy derejesinde täminizdi. Polisiýanyň ofitserleri ol ýerde hiç zatyň bolmandygyny aýdardylar. Yer zeminde tutuk edilen adamlaryň, sorgu ýyzlaryň ýyzy hem ýokdy. Men şol adamlaryň, aýallaryň, ýaş gyzlardyr oglundaryň ykbaly barada pikir edýärin. Olara näme bolduka, olar nire akydyldyka? Deyip Kinjibayeva belledi. Asim Kinjibayevanın kakıtı 2 günü geçirip, yani 18-ci dekabrda öyüne durundu. Bazarbay Kinjibayev özünün polisiya işgärleri tarapından tutsuk edilendigini, sonra olsa polisiyanın binasının masin durulgusunda saklanandigini gurrun verdi. Ol juda ilhinç bir görünüşte yenjilipdir. Kinjibayevanın maskalası onu destini kesilhana yerleştirdi. Emma Asim Kinjibayevanın aytmağına göre, onun kakıtı bir hepte yetmen yaraları sebeple dünyadan ötüptür.